Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φτιάχνουν απόψε μαγουρέλεγες ανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Φτιάχνω μαζί σας το δικό μας παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου.
Καλησπέρα σας. Κάνει καλές μέρες, χρήσιμες να στεγνώσουμε. Αυτή την ώρα βέβαια δεν μιλάμε για τον καιρό, αλλά για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σαν χθες πέθανε το 2022 η Μαριανίνα Κριζή, που όταν ήταν παιδί μιλούσε με ομοιοκαταληξίες. Στα 14 της έστειλε μια επιστολή στο Γιώργο Σεφέρη και της απάντησε. Αργότερα δεν οδηγούσε γιατί την είχε διώξει ο δάσκαλος οδήγησης. Έγραψε τους στίχους των τραγουδιών της θρυλικής Λιλιπούπολης και παρουσίασε τις ραδιοφωνικές εκπομπές «Το νυχτικό του πύργου», «Μου το είπε ένα πουλάκι» και «Ο κακός γείτονας». Από το αρχείο του Γιώργου Παπαστεφάνου ακούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της Μαριανίνας Κριεζή, «Μου το είπε ένα πουλάκι». Θα ακούσουμε τη Μαριανίνα, την Ατάσα Ασίκη, τον Γιώργο Παπαστεφάνου.
Μπίλ, Κόφτω πια αυτό το μπιουμπιου, παίζουνε τα νεύρα μου. Κόφτω, είπα, θα την αστράψω. Αγαπητοί ακροατές, παρόλο που είμαι εναντίον του ξύλου στα παιδιά και μάλιστα στα παιδιά που δεν είναι δικά μου, φοβάμαι ότι θα αναγκαστώ. Μπουλού, τι είναι αυτά που πέσανε από τα αυτιά σου με τη σφαλιάρα?
Για το ασπίδες, κυρία Κρυεβή.
Τόση ώρα που μιλούσε ο Γιώργος Παπαστεφάνου, είχες βάλει το ασπίδες να μην ακούς. Γιατί? Πάψε, δεν σε ξανακοπανάω. Θα σε ξανακοπανήσω. Λέγε, παιδάκι μου, γιατί?
Γιατί ο παπάκας το πρωί πήρε την καραμπίνα και μου είπε: Μπουλού, ο πατέρας πάει στο Σύνταγμα για περιστέρια. Θα τους κόψω τα κεφάλια και τα πόδια για να μην φαίνονται πως είναι περιστέρια και θα τα πουλήσω σε κανένα βλήμα για πεκάτες. Επιστρέφοντας δε, θα μολύνω και μερικές φορές από το παράθυρο του αυτοκινήτου να ψοφολογίζουν 5-6 δέσποτα να καθαρίσει ο τόπος. Και ενώ ο πατέρας θα κάνει όλα αυτά τα χρήσιμα πράγματα, εσύ να πάει να πάρεις από πίσω τον Γιώργο Παπαστεφάνου που τα ίδια δέσποτα, να σε ταΐζει και σένα και να έχεις ένα καραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, ώσπου να έρθω μην πιάσει καμιά βροχή και πουντιάσεις. Πρόσεχε όμως, παιδί μου, τον Γιώργο Παπαστεφάνου τον τρέλανε τρελή με τα δώα και έγινε και αυτό δώοφιλος.
Έτσι σου είπε, Μπουλού?
Ναι! Έτσι λοιπόν, και προσπαθήσει να σε πειράζει προς αυτή την κατεύθυνση, ευχή και κατάρα στο Αθήνο Μπουλού, να βάλεις το ασπίδες, να μην τον ακούς που θα σε ψήνει και σε δω μετά με τις σακούλες να ταΐζεις τις γάτες στον εθνικό κήπο, γιατί θα μου έρθει ταμπλάς. Και αν με σπιρθοκροτήσει καραμπίνα στα μούτρα και δεν γυρίσω από το κυνήγι των περιστεριών, ή αν φάω αφηρημένος κι εγώ κανένα κεφτεδάκι με το κοπανισμένο γυαλί μέσα από την κακία του ψόφης ο κακός γείτονας, θέλω να γράψεις πάνω στον τάφο μου, Μπουλού, και αυτές είναι οι τελευταίες μου επιθυμίες.
Μην κλαις, μην κλαις, Μπουλού. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις. Μην κλαις. Πέμ, τι θες να κάνω για να μην κλαις?
Θέλω να μου κρατάτε τον κύριο Παπαστεφάνου να μην κουνάει τα χέρια τόσο μιλάει, για να του κόψαμε το κλαδευτήρι και τα μανίκια του σακακιού τόσο στους αγώνες και να μην το πάρει είδηση.
Μη δίνει σημασία, καλέ μου, γείτονα παιδί είναι, συνέχισε.
Δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτά που ακούω, απογοητεύτηκα πάλι.
Θα συνέλθεις όπως συνερχόμαστε όλοι κάθε φορά.
Εξαιρετική. Η Μαριανίνα έγραψε πολλά παιδικά βιβλία. Ο Εμμανουήλ Αλφα Μπακακούλης, Αχ, γιατί ναι, είμαι γάτα, Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Τρυποδόντι και τόσα άλλα. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν Τα Στιχάκια της Καληνύχτας με την εικονογράφηση της Έλσας Κουτσουκανίδου. Ένα από τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή.
πικρό. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπίτια, έπιπλα, ρούχα, λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Κάποια μέρα θα φύγω κι εγώ. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Που με βάζει στον ήλιο στη γη. Πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
Ο Γιάννης Χαλανόπουλος εργάστηκε στην ΕΡΤ από το 1985 μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Τα περισσότερα χρόνια στην ΕΡΤ Τρίπολης, Αεροσπορ, ενώ κάλυπτε την Αργολίδα και με τηλεοπτικά ρεπορτάζ ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 3. Ήταν ανταποκριτής αρκετών πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων για τους νομούς Αργολίδας και Αρκαδίας επί σειρά ετών, καλύπτοντας πολλά και μεγάλα γεγονότα. Κάποιες αναμνήσεις του, που να χωρέσουν όλες, τις περιέλαβε στο βιβλίο του με την πένα και το μικρόφωνο. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα σας.
Σύση μου, καλό απόγευμα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ας ακολουθήσουμε τον ενικό της συναδελφικής οικειότητας. Έτσι καλύτερα.
Ευχαρίστως.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί μέσω του αγαπημένου μας δεύτερου προγράμματος. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο πρόγραμμα. Και το εθνικό τότε βεβαίως και η τότε γενναία βέβαια μετέπειτα αέρα 4 και όλα αυτά ήταν τα ακούσματα, τα παιδικά που μας οδήγησαν και στη δουλειά εν τέλει.
Ναι, κάπως έτσι ξεκίνησες κι εσύ και άκουγες ραδιόφωνο με ένα τρανζιστοράκι.
Ναι, ακριβώς.
Και κόλλησες.
Ακριβώς, και δεν ήταν μόνο βέβαια και το τότε κρατικό ραδιόφωνο, αλλά ήταν και οι πειρατές.
Βέβαια.
Στα μεσαία κύματα εκείνης της εποχής, ναι. Και αργότερα στα FM. Αλλά προϋπήρξαν και οι εφημερίδες στη ζωή μου. Mm-hmm. Και όλα αυτά λοιπόν συμπυκνώθηκαν σε ένα βιβλίο, όπως ακριβώς είπες, με την πένα και το μικρόφωνο, 40 χρόνια στα ΜΜΕ. Συμβολικός ο τίτλος, γιατί χαρακτηρίζει την εποχή της έντυπης δημοσιογραφίας με την πένα, τρόπος του λέγει βέβαια, με τις εφημερίδες, αλλά και τα περισσότερα χρόνια πια στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπου ήταν και είναι και θα είναι πάντα ο μεγάλος μας έρωτας στο ραδιόφωνο.
Γράφει στον πρόλογο σου, έχει υποθεί ότι η δημοσιογραφία είναι το καλύτερο επάγγελμα, αρκεί να το εγκαταλείψεις γρήγορα.
Έτσι έλεγαν κάποτε, αλλά δεν συμφωνώ με αυτό, έτσι έλεγαν κάποτε, αλλά η πείρα μου έδειξε το αντίθετο, δηλαδή ότι παραμένει ένα από τα ωραιότερα επαγγέλματα, το γοητευτικά, που κι αν ξαναγεννιόμαστε κάποτε, πάλι το ίδιο θα κάναμε, πιστεύω.
Έκανες ρεπορτάζ, έχει θέλει τρέξιμο, έχει αγωνία, έχει...
Ναι. Και ανασφάλεια η δουλειά, και ανασφάλεια έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον.
Και ανταγωνισμό.
Βέβαια. Ακριβώς, δεν είναι όλα ρόδινα.
Μάλλον τα περισσότερα δεν είναι ρόδινα, θα έλεγα.
Πουθενά δεν είναι ρόδινα, ακριβώς. Ναι. Αυτό το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Σκούρος, και ευχαριστώ πολύ τον εκδότη, τον Δημήτρη Φίκηρη, για τη συνεργασία που είχαμε. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι μια αποτύπωση της διαδρομής 40 χρόνων, από τα χρόνια τα γυμνασιακά σχεδόν, θα έλεγα, ως φυσικά αεραστέχνης εννοείται, ανταποκριτής αθηναϊκών αθλητικών εφημερίδων. Το αθλητικό ρεπορτάζ, όπως ξέρεις καλά, έτσι θεωρείται ένα μεγάλο σχολείο στη δημοσιογραφία.
Μα νομίζω ότι όλοι οι μεγάλοι διευθυντές εφημερίδων ξεκίνησαν από το αθλητικό ρεπορτάζ.
Δηλαδή,
θυμάμαι πρόχειρα το Λέοντα Καραπανογιώτη.
Και θυμάμαι τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, για παράδειγμα.
Έτσι, βέβαια, όλοι τους από εκεί ξεκίνησαν.
Και
μετά πέρασαν ανάλογα ο καθένας.
Έτσι λοιπόν. Και εγώ είχα τέτοιες φάσεις ακριβώς συνάντησα, ανταποκριτής αθλητικών εφημερίδων, πολιτικών αργότερα, δόκιμος δημοσιογράφος, ας το πούμε έτσι, στις τοπικές εφημερίδες της Αργολίδας, όπου εκεί γνώρισα και την παραδοσιακή τυπογραφία, και ήταν και αυτό ένα μεγάλο σχολείο, δηλαδή να γίνεται η εφημερίδα γράμμα-γράμμα, στοιχείο-στοιχείο. Αργότερα μπήκαν στη ζωή μας οι λινοτυπικές μηχανές. Για όσους έχουμε θητεύσει στα παραδοσιακά τυπογραφία, μάθαμε να κάνουμε και σελιδοποίηση και την εφημερίδα στο μάρμαρο. Mm-hmm. Και αργότερα βέβαια μπήκε και το ραδιόφωνο, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει βέβαια.
Έλα να δούμε το αντίστοιχο στο ραδιόφωνο. Πρόλαβες, όπως και εγώ βέβαια, τα μπομπινόφωνα.
Βέβαια. Ο πρώτος καιρός στην Αέρα Τρίπολης, μιλάω ακριβώς για το 1984, κάποιοι από τους ακροατές μας τώρα δεν θα είχαν καν γεννηθεί ίσως. Λοιπόν, ήταν
δεν
με μπομπινόφωνα.
Δεν ζήσαμε αρκετά καλά χρόνια, οπότε δεν μας πειράζει καθόλου.
Όχι βέβαια, όχι ακριβώς. Έτσι λοιπόν αναγκαζόμασταν με το κασετοφωνάκι να κάνω κάποιες συνεντεύξεις, και επειδή δεν είχαμε είχαμε το κασετόφωνο στο σταθμό, πολλές φορές έβαζα το κασετοφωνάκι κάτω από το μικρόφωνο για να προλάβω να παίξω γρήγορα το ρεπορτάζ.
Ναι.
Αλλιώς, αν είχαμε και χρόνο, το μεταφέραμε, το κάναμε ένα πρόχειρο μοντάζ στα μπομπινόφωνα.
Μπράβο.
Με τα οποία είχαμε και φορητό και πηγαίναμε και έξω και κάναμε ηχογραφίες εξωτερικές πολλές φορές.
Συνεντεύξεις και τέτοια πράγματα γινόντουσαν με ένα φορητό μπομπινόφωνο.
Το οποίο έχουν μουσική αξία ίσως τώρα.
Τώρα πια φαντάζομαι, ναι. Αλλά πέρασαν πολλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την εποχή που είμαστε σήμερα.
Βέβαια, πέρασαν πολλά. Εμείς γνωρίσαμε το ραδιόφωνο καταρχάς στα Μεσαία, στην Τρίπολη, το 1989, κάπου εκεί. Μπήκαμε σιγά σιγά και στα FM. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τον ανταγωνισμό πλέον με τα καινούργια ραδιόφωνα που έμπαιναν στη ζωή μας, τα δημοτικά, τα ιδιωτικά από την Πελοπόννησο και όχι μόνο.
Είχαμε και ελεύθερη ραδιοφωνία από το 87, οπότε
ακριβώς.
Πολλά.
Αλλά το παλέψαμε και τότε, και το 87. Θυμάμαι και τη χρονιά χαρακτηριστικά, θα την έλεγα μια χρονιά ραδιοφωνικής επανάστασης και στην περιφέρεια τότε, για την ΕΡΤ εννοώ, διότι και στην Τρίπολη, αλλά από ό,τι μάθαινα τότε και αλλού, έγινε ένα τεράστιο άνοιγμα, θα έλεγα, στο ζωντανό πρόγραμμα. Ξέρεις, μέχρι τότε, πολλοί περιφερειακοί σταθμοί είχαν λιγόρο τοπικό, σύνδεση με την Αθήνα πιο πολύ, και ελάχιστες εκπομπές, κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες αγροτικές εκπομπές ίσως, και το 86-87 εκεί κάπου ξεκινήσαμε τις πρωινές ζώνες, προθέσαμε και απογευματινές, εκπομπές με ειδικό ενδιαφέρον, αθλητικά, λαογραφικά, ιατρικά και πολλά άλλα.
Το 87 ήταν και μια χρονιά ορόσημο για σένα, από ό,τι διάβαζα στο βιβλίο σου, γιατί έπρεπε να διαλέξεις αν θα γίνεις υπάλληλος του Υπουργείου Προεδρίας ή θα μείνεις στο ραδιόφωνο.
Ακριβώς, ακριβώς, γιατί όντως δούλευα παράλληλα για ένα διάστημα στο γραφείο τύπου και κάποια στιγμή λοιπόν έπρεπε να επιλέξω. Δεν μπορούσα... Και φυσικά επέλεξα τον δρόμο της καρδιάς. Άφησα δηλαδή τη σιγουριά του δημοσίου, που θα μπορούσα να είμαι πιο άνετος εκεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά επέλεξα το ραδιόφωνο που αγαπούσα, την Έρα Τρίπολης εν προκειμένου, με 23 χρόνια με μπλοκάκι, όλα αυτά στο πρόγραμμα της ζωής ήταν, αλλά δεν μετάνιωσα.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό μετά από 40 χρόνια να λες δεν μετάνιωσα. Και πέρασα καλά.
Πέρασα καλά, αυτό μπορώ να το πω, και γι' αυτό το βιβλίο νομίζω βγάζει μια τέτοια αισιοδοξία. Όχι ότι δεν υπήρξαν προβλήματα ή δεν υπήρξαν και αναποδιές και οτιδήποτε άλλο, αλλά το γενικό, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι πέρασα καλά. Και το πέρασα καλά δεν έχει να κάνει τόσο με τις όποιες υλικές αμοιβές που περιορισμένες ήταν, δεν γίναμε και πλούσιοι από αυτό το επάγγελμα, αλλά κυρίως από το ηθικό μέρος, δηλαδή με τις γνωριμίες, με τους συναδέλφους στον ίδιο χώρο, με τους συναδέλφους της ΕΡΤ ανά την Ελλάδα, αλλά και με ακροατές πολλούς που τους γνωρίσαμε τηλεφωνικά, τους γνωρίσαμε να έρχονται στο σταθμό οι ίδιοι, στα γήπεδα εγώ, γιατί έκανα πάρα πολλές μεταδόσεις στα γήπεδα της Πελοποννήσου και όχι μόνο.
Ωραία, θα μας πεις και για την Έρα Σπορ λοιπόν, για το 1993.
Ακριβώς, ακριβώς. Είχα την χαρά να προϋπάρξω για λίγο διάστημα στην τότε Έρα 4, όταν τα αθλητικά τμήματα ΣΥΣΥ ήταν ξεχωριστά στο δεύτερο και το τέταρτο. Και το 1993 ο αείμνηστος και μέντορας μου τότε στον αθλητικό ραδιόφωνο Κώστας ο Μότσης, με τον Ηρακλή Κοντζιά από το δεύτερο και με Γιώργο Τζαβέλα, Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας, έφτιαξαν την Έρα Σπορ, ένα σταθμό που από τότε μέχρι σήμερα είναι στην κορυφή των αθλητικών ραδιοφώνων και μεγαλουργεί. Και μου έδωσαν την ευκαιρία να ακουστώ πανελλαδικά και όχι μόνο. Και νομίζω ότι ένας μεγάλος σταθμός της ζωής και της δουλειάς αυτής ήταν η Έρα Σπορ. Λέω, ήταν και είναι. Θεωρώ ότι είναι ακόμα και σε έχω πάρει σύνταξη.
Έχεις βραβευτεί, να τα πούμε όλα τα βραβεία. Είναι πολλά τα βραβεία.
Θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Ναι. Εντάξει, κάποιες διακρίσεις από συλλόγους της Πελοποννήσου, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου το 2012 για μια ραδιοφωνική μετάδοση τελικού κυπέλου Ευρωπαϊκού Χάντμπολ στην Ελβετία με ελληνική ομάδα, το Διομήδη, και κάποια άλλα. Είναι και αυτά μια διάκριση, μια ικανοποίηση. Αν και θέλω να πω ότι νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση και διάκριση είναι αυτή η εκτίμηση που μπορούν να σου έχουν οι ακροατές ή αναγνώστες αντίστοιχα.
Βέβαια. Το βιβλίο σου συνοδεύεται από ένα CD.
Ναι, αξίζει εσείς να το πούμε αυτό πράγματι. Ένα CD υπάρχει στο βιβλίο. Αυτό το CD λοιπόν το φτιάξαμε με τους τεχνικούς στην Αέρα Τρίπολης πριν από 20 χρόνια. Όταν συμπλήρωνα τότε 20 χρόνια στο ραδιόφωνο. Τι ήταν αυτό, τι είναι? Είναι στιγμιότυπα, τρίλεπτα κυρίως, τετράλεπτα, συνεντεύξεων που είχα πάρει για την Τρίπολη από σπουδαίους ανθρώπους.
Του πολιτισμού.
Ναι, ναι, ήταν
μεταξύ άλλων. Όχι αθλητικούς.
Όχι αθλητικούς. Είχα πάρει, αλλά επέλεξα να κρατήσω στο αρχείο μου πάρα πολλούς από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Μίκης Θοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, Νικηφόρος Βρετάκος, Σαββόπουλος, Πανός, Πλέσας. όνου και στην αριθμό που λένε. Λοιπόν, και κάποια από αυτά τα μοντάραμε και πλαισιωμένα λίγο αυτά με τα αντίστοιχα τραγούδια, ανάλογα τραγούδια, ανάλογα με το δημιουργό. Ναι. Κάναμε έτσι μια ωραία εκπομπή, θα την έλεγα. Και αυτό το συντάκι συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο ήδη κυκλοφορεί ανά την Ελλάδα και την Κύπρο.
Πάρα πολύ ωραία. Και καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σου, Γιάννη Καλανόπουλε.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ πάντα καλές εκπομπές όπως κάνεις εδώ και χρόνια βεβαίως και σε παρακολουθώ. Και ό,τι καλύτερο.
Καλά να περάσει σήμερα. Μου είπες ότι είσαι στο Ναύπλιο και ζουλεύω.
Είμαι στο Ναύπλιο, ναι. Σαββατοκύριακο έχουμε σήμερα ειδικά ένας καταπληκτικός καιρός.
Ναι.
Κάτι μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού σήμερα θα λέγαμε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, εδώ η περιοχή διακρίνεται για τον ήπιο χειμώνα και για τις ωραίες θερμοκρασίες και γι' αυτό προσελκύει πάντα τα Σαββατοκύριακα, όπως πολύ καλά ξέρεις, και πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά.
Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Για.
Ακούμε στίχους του Κυριάκου Ντούμου που υπήρξε συνεργάτης του Γιάννη Γαλανόπουλου που μιλήσαμε.
Κι από μήνα παιχνίδι σε ένα παρκό που πια κάνει θέλει να το δει. Κι αν κάθομαι ακόμα και σου γράφω, είναι γιατί σε πόνεσα πολύ. Κι από μήνα μονάχη σε ένα τρένο που βγήκε κάποια νύχτα απ' τη γραμμή. Κι αν κάθομαι ακόμα και επιμένω, είναι γιατί σ' αγάπησα πολύ. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά τους δύο, για μας τους δύο. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο.
Προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία μπορείτε να βρείτε στις σελίδες τόσο του Facebook όσο και του Instagram, τις σελίδες του δεύτερου προγράμματος, είναι τα στιχάκια της Καληνύχτας της Μαριανίνας Κριεζή, Ταξίδι στη Λευκή Θάλασσα του Μάλκολμ Λόουρι, Αν οι γάτες εξαφανίζονταν από τον κόσμο του Γκένκι Καγουαμούρα, Όλες οι άλλες μητέρες με μισούν της Σάρα Χάρμαν. 8 Φεβρουαρίου 1980 πέταξε ο Αρχάγγελος της Κρήτης.
που σε σαρετούσα μου τα θύβερα μαντάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω, και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Σε παντρεύει Ρίγοπουλο αφεντόπουλο, σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σα θέλουν οι γονείς σου, νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όταν σαν ύφη στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις. Και να πεις ρωτώ κριτέ καημένε, τα σου τα σάιλεις μόνησα, τα θέλες πια δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερά σου, λόγια σε τάπα θα για σένα με πονεί η καρδιά σου. Και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα αρμάρι μέσα, και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσαν. Τα θόρυτα κι ανάθη μου και μένα, πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα. Κι ας τάξω κάκο ριζικός πως δε σιδά ποτέ μου, ένα γεράκι αυτούμενο εκράτου και σβησέ μου. Ας τάξω πως επιάστηκα σε μιας γυναίκας τρίχα, έσπασε τρίχα και έχασα εις τον κόσμο τη γιανίχα. Λυσμόνησε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα, και πε πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στη ράχη πολύ καρό. ζεστό. Ό,τι προκόβει το κόβει, γιατί κλαις, ταΐζονται φόβοι. Δόξα να λες, δόξα να λες.
Καινούργια έκδοση «Ταξίδι στη Λευκή Θάλασσα» του Μάλκολμ Λόουρι, ο οποίος στη δεκαετία του 30 έζησε στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Μεξικό και το Λος Άντζελες πριν καταλήξει στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά το 1939. Ο Λόουρι δημοσίευσε μονάχα δύο μυθιστορήματα όσο ζούσε, το «Ultramarine» και το «Εξαιρετικό κάτω από το ηφαίστειο». Ωστόσο άφησε πολλά χειρόγραφα, μερικά από τα οποία εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1957 σε επιμέλεια της σύζυγου του. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου «Ταξίδι στη Λευκή Θάλασσα» χάθηκε σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του Λόουρι το 1944. Σώθηκαν μόνο μερικές κόλλες χαρτί. Δεκαετίες μετά το θάνατο του συγγραφέα μαθεύτηκε ότι η πρώτη του σύζυγος, Τζαν Κάμπριαν, είχε ένα δακτυλόγραφο μιας πρώιμης εκδοχής του βιβλίου, το οποίο κατέληξε σε μια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, όπου το διάβασαν κάποιοι μελετητές. Ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα είναι αυτό, που στους περισσότερους ήταν γνωστό ως το χειρόγραφο που χάθηκε στη φωτιά. Διαβάζουμε στο βιβλίο «Τι θα απογίνουμε χωρίς τη δυστυχία μας». Έχετε ποτέ σκεφτεί μια γενιά που να διατυπώνει με μια φωνή κραυγάζοντας για βοήθεια αυτό το ερώτημα? Εμπνευσμένο από τη ζωή του ίδιου του Μάλκολμ Λόουρι, το μυθιστόρημα αφηγείται την ιστορία ενός φοιτητή του Κέιμπριτζ που θέλει να γίνει συγγραφέας, αλλά έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι τόσο το βιβλίο του όσο και η ζωή του, κατά κάποιες έννοια, κατά μία έννοια, έχουν ήδη γραφτεί από έναν Νορβηγό μυθιστοριογράφο.
εδώ ασταθώ κι ας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Εδώ ασταθώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ειδονής, κι όχι κι εδώ. Τες αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της ειδονής. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα, λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη.
Το βιβλίο «Αν οι γάτες εξαφανίζονταν από τον κόσμο» του Γκένκι Καγουαμούρα είναι συγκινητικό, τόσο όσο σκεπτόμενο, τόσο όσο φιλοσοφικό. Το μετέφρασε η Ντόρα Δαρβίρη, ένας νεαρός ετοιμοθάνατος ταχυδρόμος, αποξενωμένος από την οικογένειά του, τον πατέρα του δηλαδή που ζει ακόμα, συγκατοικεί με τον γάτο της οικογένειας τον Λάχανο, τον διάδοχο του Μαρούλη. Στην σύντομη εισαγωγή του βιβλίου μαθαίνουμε: αν δεν υπήρχαν πια γάτες στον κόσμο, πόσο διαφορετικός θα ήταν και πόσο διαφορετικός θα ήμουν εγώ. Και αν δεν υπήρχα εγώ πια στον κόσμο, υποθέτω πως δεν θα άλλαζε τίποτα. Η ζωή θα κυλούσε όπως πάντα. Η μία μέρα θα διαδεχόταν την άλλη ως συνήθως. Εντάξει, ίσως σκέφτεσαι ότι όλο αυτό φαντάζει λίγο ανόητο. Εν τούτης, σε παρακαλώ, πίστεψέ με. Θα σου μιλήσω για κάτι που συνέβη τις προηγούμενες 7 ημέρες. Ήταν μια εβδομάδα από εκείνες που θα αποκαλούσαμε αλόκοτες. Α, επί τη ευκαιρία, σε λίγο καιρό πεθαίνω. Μια μέρα βρίσκεται να διαπραγματεύεται λοιπόν ο ήρωας με το διάβολο περισσότερο χρόνο της ζωής του για κάθε πράγμα που θα πετάει από τον κόσμο του, τηλέφωνα, κινηματογράφο, ρολόγια και τις γάτες, θα κερδίζει επιπλέον μέρες ζωής. Το έργο αναφέρεται στην απώλεια της ανθρώπινης σχέσης και, τι έχει πραγματική σημασία στη ζωή μας τελικά. Βεβαίως ο γάτος έχει πολύ μεγάλο ρόλο μέσα σε αυτό το βιβλίο, ένα μικρό απόσπασμα ακόμα. Όπως χαϊδεύα το ζεστό χνουδωτό του σώμα, αποφάσισα να θέσω κάποια ερωτήματα στο Λάχανο. Λάχανε, να σου πω, ξέρεις τι είναι η αγάπη? Τι είναι αυτό, κύριε? Κοίτα, υποθέτω πως μια γάτα δεν θα το καταλάβαινε. Είναι κάτι που νιώθουν οι άνθρωποι. Όταν σου αρέσει κάποιος, και αυτός ο κάποιος είναι πολύ σημαντικός για σένα και σε κάνει να νιώθεις ότι θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί του. Και είναι κάτι καλό. Ναι, βέβαια. Αν και κάποιες φορές μπορεί να γίνει και ενοχλητικό και τότε νιώθεις πως ο άλλος σου έχει γίνει βάρος. Σε γενικές γραμμές πάντως είναι κάτι καλό.
Ναι, αυτό είναι. Νιώθουμε αγάπη. Αυτή είναι η έκφραση που έχει η μαμά μου στο πρόσωπό της στη φωτογραφία. Το βιβλίο λοιπόν αυτό έχει πουλήσει πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο του Γκένκι Καγουαμούρα «Αν οι γάτες εξαφανίζονταν από τον κόσμο».
Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Να είχα μια σταλιά, γεμίσαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σα φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο ανάρχικο. Βγήκε λοιπόν Σεργιάννη το χάφιεδο τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη του έθνους τα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη. Κι όπως το λέω έγινε, το πιάσανε το αλάνι. Τους είδε μαύρους, νόμισε με φίλους πως θα κάνει. Οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο, τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε. Τα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα.
όλες οι άλλες μητέρες με μισούν, τη Σάρα Χάρμαν. Η Φλόρενς, στα 30 της, αποτυχημένη πρώην τραγουδίστρια, άνεργη, μένει στο Λονδίνο, είναι διαζευμένη και μητέρα του 10χρονου Ντίλαν. Η Φλόρενς ερευνά τους λόγους της εξαφάνισης ενός πάμπλου του συμμαθητή του γιού της. Στην προσπάθειά της να αποδείξει ότι ο δικός της γιος δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση του άλλου παιδιού, γίνεται άτυπη ερευνήτρια. Ένα βιβλίο απενοχοποιημένο απολύτως, με πολύ χιούμορ. Διαβάζουμε. «Απόψε για μια φορά στη ζωή μου θα κάνω το σωστό, το δύσκολο. Κλαίω με αναφιλητά στο τηλέφωνο. Δεν έπρεπε να βγω χθες το βράδυ. Ποια μάνα βγαίνει για ποτό και αφήνει ένα 10χρονο στο σπίτι. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο και καλά να πάθω. Σοριάζομαι στο πάτωμα και μισώ τον εαυτό μου. Μια καλή μητέρα θα έτρεχε να βρει το παιδί της, αλλά εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ. Πόσες ώρες λείπει, τον είδες όταν γύρισες?» με ρωτάει η Τζέννη. Προσπαθώ να θυμηθώ. Νομίζω ότι είχα μπει παραπατώντας μεθυσμένη στο δωμάτιό του για να του δώσω ένα φιλί, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ίσως απλώς ήρθηκα και έπεσα στο κρεβάτι με τα ρούχα μου. Δεν είμαι σίγουρη, λέω πλημμυρισμένη από ντροπή. Πολύ το διασκέδασα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, μέχρι και τις ευχαριστίες. Ο λίγο χιούμορ από τη Σάρα Χάρμαν. Αυτό το βιβλίο δεν θα υπήρχε αν τα αρχικά μου σχέδια για τη ζωή μου είχαν πετύχει. Ευχαριστώ, σύμπαν, που χάλασες εκείνα τα καλοστρωμένα σχέδια. Αυτό είναι τόσο πολύ καλύτερο. Χρωστάω τα πάντα στο σύζυγό που με σήκωσε από το πάτωμα όταν το Plan A κατέρευσε και έπειτα πλήρωσε το ενυπόθηκο δάνειό μας για 2 χρόνια ώστε να μπορώ να κάθομαι σε ένα γραφείο και να σκαρφίζομαι ιστορίες. Αιωνίως εξοργιστικά αισιόδοξος, πίστεψε σε αυτό το βιβλίο ακόμα και όταν εγώ δεν το πίστευα. Αλλιώτικη μαμά αυτή που έρχεται.
Μυρίζεις λουλούδο γαλέ, μυρίζεις μου αλεπί. Μυρίζεις νύχτο λουλούδο, μη με λύσω μόνη. Κι αν δει για ερωτόλογα, ισολομή και μη. Μην τρέχεις, μη μιλάς, μη μένεις μόνη. Πίσω, να πιω και να χορέψω, αλλιώς πως θα σ' αντέξω. Μανούλα μου μενάδα, δεν είμαι μαραμελάδα. Στη γέλα να με κλείνεις, στις φίλες σου να δίνεις. Στην Εδίψο τσονγκάρω και το Πάσχα για τη Βουλγαρία. Μα ό,τι κι αν σου δίνω εγώ μου φαίνεται λείψω. Στην καθημερινή μας ιστορία εγώ θέλω να ζήσω, να φύγω, να αγαπήσω, να πιω και να χορέψω, αλλιώς πως θα σ' αντέξω. Μανούλα μου μενάδα, δεν είμαι μαραμελάδα. Στη γυάλα να με κλείνεις, στις φίλες σου να δίνεις. Κάτι βασιλόπιτες γλυκά του κουταλιού, με κάτι επαιτίους μ' έχεις ξελογιάσει. Ζιγάρα μάνα του κουμκάν και του κουτσομπολιού, η αγάπη σου στο τέλος θα με σκάσει. Μα εγώ θέλω να ζητήσω,
Έχουμε καιρό να διαβάσουμε ποίηση και όμως ποιητικές συλλογές, πολλές από αυτές πολύ καλές κυκλοφορούν και αποζητούν την προσοχή μας. Μια μικρή δόση σήμερα, μεγαλύτερη το επόμενο Σάββατο, με ποίηματα που έχουν γράψει ηθοποιοί. Ο ηθοποιός Κίμων Ριγόπουλος γράφει στο βιβλίο του «Άλλο ήθελα να γράψω» το εξής ποίημα, ενοιολογικό λεξικό. Ποίημα είναι ό,τι δεν πρόλαβε να πει το ποίημα, ό,τι δεν μας ξεδίψασε αλλά μας θύμισε ότι διψάμε. Το «αυτό ήθελα κι εγώ να πω», το «είναι σαν να το έγραψα εγώ» είναι το ποίημα. Η αιτιώδη συνέαφεια της ήλιας με την ομορφιά. Το άγγιγμα του αγγέλου στην εντατική και ο χλωρός κήπος της κόλασης. Ο παπαγάλος που παρετείται από τη μιμική για να βρει τη φωνή του είναι το ποίημα. Να βρει το λόγο που πέταξε που ξέχασε να πετάει. Για λίγα σπόρια στο κλουβί λες να το ξέχασε. Όσο σκοτάδι αντέχεις είναι το ποίημα και το φως που δικαιούσε. Ο λύκος ο πεινασμένος που κάνει μια μπουκιά το εφήμερο. Ο μέλλον και ο αόριστος που έγιναν ενεστός. Αυτό που σε ανάγκασε να ζήσεις αλλιώς είναι το ποίημα. Και του επίσης καλού ηθοποιού Γιώργου Ζιώβα από την ποιητική συλλογή του «Η συνέχεια του κόσμου» ένα ποίημα με τίτλο «Εξορία». Αν ήμουν σύννεφο, θα είχα μια ελαφράδα απίθανη. Ο άνεμος θα με έστελνε πάνω από βουνά και θάλασσες. Θάλαζα χρώμα από κατάλευκο σε σκοτεινό. Βρέχοντας τα χωράφια, ξεχυλίζοντας τους ποταμούς, θα στέγνωνα αγκαλιάζοντας τον ήλιο. Αν ήμουν δέντρο, θα σήκωνα τα χέρια να προσευχηθώ στον ουρανό, νιώθοντας τους χυμούς να ανεβαίνουν από τα βυθισμένα πόδια μου. Θα άνθιζα κάθε χρόνο, θα καρποφορούσα. Τώρα με τους ανθρώπους με βασανίζουν έγνοιες του μυαλού, βάρη του βίου, μαγνήτες του θανάτου. Νομίζω ότι θα σας αφήσω στα καλά χέρια του Στάθη Δρογώση. Ναι. Ο οποίος έρχεται με τα λόγια και τα τραγούδια που διάλεξε για αυτή την ώρα και για σας. Το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, μελοποιημένος Τάσος Λιβαδίτης. Να είστε καλά. Α, Ψυζικά Πλάνη στο μικρόφωνο, Χαραγιανόπουλη στη φροντίδα του ήχου. Να είστε καλά, για χαρά.
Αγάπη ολοδική μου, 30 φύλλα στρώμου κι αυγή μου. Χίλιοι άντρες δεν θα τον μπορούσαν, όπως εγώ να σ' αγαπούσα. Μέσα στα μάτια σου γλυκές, τα γιάννια να δουν οι φωτιές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές τα γιάννια να δουν οι φωτιές. Πάνω, πια δεν φοβάμαι να πεθάνω. Στα χέρια σου σαν είμαι μέσα. Τότε για μόνα για λέσα. Μόλις καράβι και πανιά, αι ταξιδεύω το δουνιά. Στα σπίτια που σου λέει σφυγάς τα φιλιά, μάθαν τραγούδι τα πουλιά, μάθαν τραγούδι τα πουλιά, απ' τα δικά σου τα πουλιά.